Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Na, kanaka zana, orelana, kat ilakaleni, bitirumba yuji uzuga kele lugichi, bochi luzato, lubili chinos kezli jia, kagaka za kat iwud eshando. Gijine tali dos, karijine gubang, chizula, kat ilana bunachi, rakaji akero, lembit bigaka kero, nira la gijin tele uzni telegeki. Lena gijin kigeki, kana rijin le rigi irizaka anunigula chizua suai bid okeanu. At inutu nunutsa ala dhabunachi yazluyoni, nuula katigaka lena gaka zana. Naa, bochi luzato. Biti suali chulaniti. Lenke lenina, biti gijin zani keli bagachis karijine abunigubang. Yugutali nakali bunachi kebeni. Lenke lawidza. Biti nakaru bunachi kechizula. Lenka laga kele naka chulla. Kele nina. Bitin alla tudi yala loru. Karaka kiaka nupa bitin na babaga kare. Peru ralla uzbang lachiru. Lenka zaru ba lachido. Nupa tasi. Chizu la tasi. Lenka nupa tajuji. Chizu la tajuji. Naa. Reuni. Nakaru. Kela uidza. Lenka ralla kuzaru ba lachido. Tuchinakuru jaru lerun chi reu. Lenaka yel arghle kero dios. Len yel anaji'i. At ilerundu leza ularu naka katulu igia lerunchi ikiru. Kaninaka tunuzue dios reuni. Kalaga para gijindu gaichui ikiru. Pero para ularu turujuli lajirune shandu Jesucristo. Tuguti Jesus walaza kero para suaru ibanu tzajunglen le kati wude. Salachinatiru ozuaru ibanu zani. Kelenina era la utipa lajili tuli ya tuli, lengungli tzutsu tuli ya tuli, kana chirungli. Ratayutu loli, bichi luzato. Gumbeli no patung shin eshandu gazwali. No panatanabe lubili walaza ke eshandu. Lentu sa lajili. Ratayutu loli ka, gungli liga kiwala lu yel anaji keli. Tutune jingna. Gulikuza jiado tuli li ya tuli. Leskaniri chisa tu ikiranagali, bochi luzato. Para usar ilaji gaka no pavit itung jing. Leng utipal ilaji gaka no patuwag laji yek. Leng gakalengli no pavit inagaka tzotsu katayagle Kristo. Leng gakali no shalaji ilo haka yukutebu nachi. Kuligunchi kweli para kabi uzi ilabi luzali. Leng kabigwili idu kenurui idu keli. Pero kuligwili laji leguntikasli lenakaji ake luzali tuli yatuli. Lenki gaka yukutebu nachi. Bulitzea tikis. Buliliza tikas e Dios. Lenguli giele shkalenu. Kanira lagunli, niake yukutele raka kieli. Tunaka gaka leni, lerene Dios gunli, tunaka like Jesucristo. Biti uzua jini leruliza tikas e Dios bula yalubili. Biti uzua li tzala lashtize buni ruediza walaza ke Dios. Gulisibe yukute. Lenguli silu nali lenaka jia. Biti biguza li leru adu. Le kaze Dios. Nurunga zua ji ikir la chidoru. Gune gagaka li gidu jia. Lengunchi ebu naka kazli. Len ikir la chidoli. Lengidutele nakali. Ati nutunugaka bigine keli zani uude shandu Jesucristo. Rune Dios karne. Bonina bulize li bili. Le kaze gune yukutele ni. Bucci luzato. Bulilize Dios. Lenginabili nega kalene netto. Buligapa Dios yukutebu chiluzaru. Lengunida li lega kelu yel anaji keli. Ni akeshandu Dios. Rinabita luvili. Ulaba legi chinilo aka yukutebu na chiluzaru na babagaki Cristo. Rinabita neshandu Jesucristo usalaji keli. Lenaka gaka ji ake. Kagaka.